ሞራላውያን ጸጋታት መሰረት ጽኑ ህብረት ሰብ እዮም። ቅዱስ አባና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ትማል ዓርቢ ሓዳሽ ልእኽተ መንግስቲ ፓናማ ወይዘሮ ዴልያ ካርዴናስ ክርስቲየ ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ሓሳብ ንሓሳብ ከም ዝተለዋወጡን ቅዱስቲ መንበር ዘርግሐቶ ዜና ገሊጹ። ቅዱስነቶም ሓዳስ ልእኽተ መንግስቲ ፓናማ ንመንግስትን ወኪለን ኣብ ቅዱስ መንበር ክሰርሓ ዘፍቅደለን ናይ ሹመት መልእኽቲ ንቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ኣብ ዝረከባሉ ስርዓት ጥዑይ ማሕበራዊ መሰረት ኣንጺፍካ ብርቱዕ ሕብረተሰብ ንምህናጽ ዝሕግዙን ክተርፉ ዘይግብኦምን ነገራት ጠቒሶም ማሕበራዊ ፍትሒ ምርግጋጽ፣ ሙስናን ብላዕን ብልሹው ልማዳትን ምቅላስ፣ ሰላም ምስፋን ካብ ዝጽነሰሉ ግዜ ክሳዕ ብባህር የተፈጥሮ ዝሓልፍ መሰል ህይወት ሰብ ምሕላው፣ ከምኡ ድማ ብመርዓ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን እተመሰረተት ስድራ ምሕላው ዝብሉ ሓደ ብሓደ ዘርዚሮም ገለጹ። ቃሎም ብመስፍሕፋ ከዓ ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤተ ክርስቲያን ንሕጅን ንጽባሕን ንተስፋ ህይወት ዝህቡ ነገራት ካብ መውዕዋዕን ምብርባርን ሱቅ ከም ዘይትብል ጠቒሶም ሓላፍነት ቤተ ክርስቲያን ብምኽንያት ተልእኹኣ ምስ ናይ መንግስቲ ፖለቲካዊ መደብ ሓደ ከም ዘይኮነ ንሳ ኣብ ሃይማኖታውን መንፈሳውን ማለት ክብርን መሰረታውያን መሰላትን ደቂ ሰባት ኣብ ዘተባብዑን ዝሕልውን ዓውድታት ከም እትነጥፍ ኣረጋገጹ። መልእኽቶም ብምቕጻል ድማ እዚ ኣብ መንጎ መንግስትን ቤተ ክርስቲያንን ዘሎ ፍልልይ ሸለልትነት ወይ ከዓ ሕድሕዳዊ ዘይምፍልላጥ ዝምልከት ኣይኮነን። ክልቲኦም መንግስትን ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለየ ስም ኣብ ኣገልግሎት ብሕታውን ማሕበራውን ስራሓት ማለት ኣብ ሓባራዊ ድማዕ ዜጋታት ይጋጠሙ ብምባል ኣረድኡ። ቅዱስነቶም ኣብ ፓናማ ቀዳመይቲ ሰበኻ ሳንታ ማርያ ላንታጉዋ ቅድሚ 500 ዓመት ብ1513 ዓመተ ምህረት ከም ዝተመስረተት ኣዘኻኺሮም ፓናማውያን ኣብ ዓዶምን ቤተ ክርስቲያኖምን ዝተተኽልሉ መበል 500 ዝኽሪ ዓመት ንምብዓል ሰበኻ ሳንታ ማርያ ላንታጉዋ ዝተፈላለዩ ቅድመ ምድላዋት ትገብር ከም ዘላ፣ እዚ ከዓ ብወገኑ ቤተ ክርስቲያን ኣባል ናይቶም እተገልግሎም ምእመናን ከም ዝኾነት ዘረዲ እዩ ብምባል እዚ በዓል እዚ ክርስቲያናዊ ህይወትን እምነትን ፍቁር ህዝቢ ፓናማ ዘነቃቅሕን ዘደንፍዕን ክኸውን ጸሎት ከም ዘዕርጉ ኣረጋገጹ። ቅዱስነቶም ሰበ ስልጣን መንግስቲ ፓናማ ብቐጻሊ ኣብ ጽኑዕ ዓንድታት ስነ ምግባር ዝተመሰረቱ ዲሞክራስያውን ህዝባውን ስርዓታት ንምርግጋጽ ቃል ኣትዮም ከም ዘለዉ ዘኪሮም ኣብዚ ዓይነት ጻዕሪ እዚ ብቕዓትን ግልጽነትን እሙንነትን ዝንጸባረቆ ነፃ ናይ ፍርዲ ስርዓት ናይ ዜጋታት ጸገም ኣብ ምፍታሕ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ኣተሓሳሰቡ። ነፃ ናይ ፍርዲ ስርዓት ፍትሕን ሕውነትን ዝዓሰሎ ማሕበረሰብ ሃኒፅካ ዓመፅን ተነጽሎን ብልሽውናን ኣብ ምጥፋእ ምትሕልላይን ምድግጋፍን ዝግለጸሉ ሕብረተሰብ ንምዃን ዝሕግዝ ናይ ምዕባለ መሰረት እዩ ብምባል ድማ ተንተኑ። ቅዱስነቶም ኣብ ማእኸላይ ሃገራት ኣሜሪካ መንግስቲ ፓናማ ፖለቲካዊ ርግኣትን ጽንዓትን ምእንቲ ክረጋገጽ እትገብሮ ጻዕሪ ንኢዶም ህዱእን ነባርን ምዕባለ ማሕበረሰብ ኣብ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ወይ ድማ ሓደሽቲ ርኽበታት ቴክኖሎጂ ጥራይ ከም ዘይኮነ ኣረጋገጹ።